Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղում է։ Վաղը Ղարաբաղում անցկացվելու է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը։ Առողջապահության նախարարը վճռական շարունակում է պայքարը ծխելու դեմ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահը այսօր մի շարք տվյալներ է հրապարակել։ Հարկային առաջարկող փոփոխությունների դեմ բողոքի ակցիայի անցկացվել կառավարության դիմաց։ Բրեքսիթի ժամկետը մոտենում է, բայց Լոնդոնի և Բրյուսելի միջև համաձայնություն չկա։ Մինչ հաղորդումները ներկայացնենք օրվա հրատապ լուրերը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Ղարաբաղ։ Վաղն այստեղ կկայանա Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը, որին կմասնակցի նաև Ղարաբաղի առաջնորդ Բակո Սահակյանը։ Նիստի օրակարգային հարցերը կառավարությունը խոստանում է հրապարակել ավելի ուշ։ Մանրամասները ծրագրում։ ԵՀԿ գործող նախագահ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակը վաղը երկօրյա այցով կժամանի Հայաստան, հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Լայչակը մեկնել էր Բաքու և ընդգծել, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը համարում է իր նախագահ առաջնահերթություններից մեկը։ Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ բանակցություններից հետո նա նշել էր, խնդրի կարգավորման մի շարք գաղափարներ կան, որոնք բերելու է Հայաստան։ Ադրբեջանական բանակն այսօրվանից լայնամասշտաբ զորավարժություններ է սկսում, որոնք կշարունակվեն 5 օր։ Ըստ հաղորդագրության, վարժանքները կկրեն հարձակողական բնույթ, մինչև 10,000 զինվորների, 500 հրասայլի, 300 հրթիռահրետանային համակարգերի, օդուժի և այլ ծանր զինատեսակների մասնակցությամբ։ Պաշտոնական Երևանը դատապարտել է վարժանքները, արտգործնախարարությունը պնդում է, թե Բաքուն դրանց մասին հայկական կողմին չի ծանուցել հակառակ միջազգային պարտավորություններին։ Չինաստանը դադարեցրել է Boeing 737 Max 8-ի թռիչքները ներքին բոլոր ուղություններով։ Անցած շաբաթավերջին հենց այդպիսի օդանավեր կործանվել Եթովպիայում զոհվել էր 157 մարդ։ Աղետը տեղի էր ունեցել թռիչքից րոպեներ անց, օդաչուն վթարից առաջ զգուշացրել էր, որ տեխնիկական անսարքություն կա, և խնդրել էր վերադարձի հնարավորություն տալ։ Սա Boeing-ի այս մոդելի արդեն երկրորդ աղետն է վերջին 5 ամսում։ Անցած տարվա հոկտեմբերին էլ նման օդանավեր կործանվել Ինդոնեզիայում, զոհվել էր 189 մարդ։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ աշխարհի առաջատարը զենք արտահանող երկրների շարքում, երկրորդ տեղում Ռուսաստանն է, փաստում է Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի այսօր հրապարակած զեկույցը։ Ըստ հետազոտության, վերջին 5 տարիներին ռուսական զենքի արտահանումը 17%-ով նվազել է, քանի որ ԵԱՊ-ից կրճատվել են մատակարարումները Հնդկաստանին և Վենեսուելային։ Մանրամասները քիչ անց։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ժամանել է Իրաք։ Սա Ռոհանեի առաջին պաշտոնական այցն է հարևան երկիր, որին Միացյալ Նահանգները հորդորում է սահմանափակել կապերը Իրանի հետ։ Այցից առաջ Ռոհանին բարձր է գնահատել Իրանի և Իրաքի իր խոսքով առանձնահատուկ հարաբերությունները։ «Մենք շատ ենք շահագրգռված խորացնել մեր կապերը, հատկապես տրանսպորտային համագործակցության ոլորտում», ասել է նա։ Իրաքը փորձում է հավասարակշռել իր հարաբերությունները հարևան երկրի և Միացյալ Նահանգների հետ, որից ֆինանսական և ռազմական օգնություն է ստանում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նախ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդած օրվա գլխավոր լուրը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը անցկացնելու է Ղարաբաղում։ Նա արդեն գտնվում է Ստեփանակերտում։ Հայաստանի խորհրդարանում խմբակցությունների ճեպազրույցներում պատգամավորները անդրադարձել են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների շաբաթավերջի հայտարարությանը։ Հիշեցնեմ, համանախագահները ևս մեկ անգամ նշել են կարգավորման սկզբունքները և կողմերին կոչ արել զերծ մնալ հայտարարություններից և գործողություններից, որոնք ենթադրում են տեղում իրադրության փոփոխություն, նախապես որոշում են ապագա բանակցությունների արդյունքը կամ ստեղծում են նախապայմաններ, առանց մյուս կողմի համաձայնեցման պահանջում են ձևաչափի միակողմանի փոփոխություն կամ ցույց են տալիս պատրաստակամություն վերսկսելու ռազմական գործողությունները։ Ահա այս հորդորները համանախագահները ուղղել էին հակամարտ կողմերին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ժամանել է Արցախ, ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեցին կառավարության տեղեկատվության վարչությունից, Փաշինյանը վաղը Արցախում մասնակցելու է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստին։ Նիստին ներկա է լինելու նաև Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Օրակարգի վերաբերյալ կառավարությունը խոստացավ հավելյալ տեղեկություն տարածել։ Թե ինչու է Հայաստանի վարչապետը որոշել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը անցկացնել հենց Արցախում, պարզ չէ։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն Ազատությանն ասաց, թե երբ տեղի ունենա անվտանգության խորհրդի նիստը, իրենք մանրամասների մասին կտեղեկացնեն։
Հանկարծ չմտածեք, որ ինչ-որ մի արտարոց երևույթ է դրա համար գալիս, ու չէ, սա ծրագրավորված այսպես աշխատանքային այց է, որևէ արտարոց, որևէ այսպես տեխնաժամային խնդիրների մասին չէ լինելու հանդիպում այդ այցելության նպատակը։
Բնականաբար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախ կատարած այցի ընթացքում չի շրջանցվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որտեղ ի դեպ համանախագահները հորդորում են զերծ մնալ այնպիսի հայտարարություններից, որոնք առանց մյուս կողմի համաձայնեցման պահանջում են ձևաչափի միակողմանի փոփոխություն։ Նկատենք, Հայաստանի վարչապետը բազմից է նշել, որ չի կարող բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի անունից և որ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Ավելին, Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարեց, որ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի 1994-ին արձանագրված ֆորմատը լիարժեք ձևով գործի։ Ուշագրավ է, որ Արցախում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունը յուրովի են մեկնաբանում, մասնարապես ըստ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի, համանախագահները իրենց հայտարարության մեջ չեն խոսում այն մասին, որ Ղարաբաղը չի կարող մասնակցել բանակցություններին։ Ըստ Բաբայանի, համանախագահների հայտարարությունը վերաբերում է այն խնդրին, որ եռանախագահության ֆորմատը փոփոխման ենթակա չէ։
Հետևաբար, երբ խոսում ենք ձևաչափին փոփոխման անթույլատրության մասին, մենք լրիվ համաձայն ենք։ Այսօրնակ, որ Ադրբեջանը ասում է, Թուրքիան պիտի լինի համանախագահ երկիր, պետք է Ֆրանսիան դուրս գա, դրա տեղը չգիտեմ, այլ երկիր լինի,
այսքան անօգնություն է։ Երանախագահների ձևաչափի փոփոխության մասին է խոսքը։
Մենք դա դիտարկում ենք, իրենք չեն ասել ինչ ձևաչափի փոփոխության մասին,
մի մոռացեք, որ երանախագահողները պետք
է միայն այդպես ենք հասկանում, որովհետև այլ ձև չեն կարող հասկանալ։
Ուշագրավ է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը նույն կերպ են ընկալել նաև Հայաստանի իշխանական իմ քայլում։ Խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն Ազատության հարցինի պատասխան շեշտեց. համանախագահների հայտարարության մեջ չկա որևէ դրույթ, որը խոչընդոտ է հանդիսանում Արցախի բնակչության իրավունքների պաշտպանության համար։
Խոսքը այստեղ առավելապես նրա մասին է, որ Մինսկի խմբը պետք է շարունակի աշխատել, եւ այն ձևաչափը, որը ընտրվել է, այն պետք է շարունակվի։
Ձևաչափ ասելով իրենց ձևաչափը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափը կարծում եք նկատի են ունեցել։
Ես նկատի ունեցել հայտարարության հեղինակները, բայց չի կարելի լուծել որևից տարածքի բնակչության հարց առանց տվյալ տարածքի բնակչության իրավունքները կարծիքը հաշվի առնելու։
Միջդեռ ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը մտահոգիչ է համարում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունը։ Ի տարբերություն պաշտոնական Արցախի և Հայաստանի իշխանական իմ քայլը խմբակցության, լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանը ընդգծում է. համանախագահները խոսում են այն մասին, որ Ղարաբաղը չի կարող վերադառնալ բանակցային ֆորմատ, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանը չպետք է պնդի իր այդ դիրքորոշումը։
Այն որ որևէ կերպ տեղ չեն ուզում թողնել Արցախի Հանրապետության ներկայացուցիչների մասնակցության առումով, այլ բանի, որ մեր մոտեցումները պետք է մենք պահենք, մենք գտնում ենք, որ իշխանությունները, վարչապետը, արտգործնախարարը բանակցությունների ընթացքում պետք է շարունակեն պնդել։ Այսինքն, այս հայտարարությունը չի նշանակում, որ մենք պետք է ասենք, դե լավ, դե չեղավ, դե լավ, դե չասենք, դե որ չեք ուզում, դավ չխոսենք։
Նախկին վարչապետ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում նշել է, որ վստահության մեծ քվե ունեցող Նիկոլ Փաշինյանը կարող է լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, և Արամ Սարգսյանի կարծիքով Փաշինյանը պիտի օգտվի այդ հնարավորությունից։ Լսենք մի հատված կիրակնորիա ծրագրից, Հրայր Թամրազյանի հյուրը Արամ Սարգսյանն է։
Այսօրվա պատերազմը 90-ական թվականների պատերազմը չի։ Այսօր մենք կարող ենք Բաքուն ռմբակոծել, իրենք կարող են Երևանը ռմբակոծել։ Այս խնդիրներ են, որոնց պիտի ավելի լուրջ նայենք, և խնդրի պիտի մոտենալ խնդրի լուծման այն տարբերակին, որ հարևան երկիրը չհամարի, որ ինքը պարտվեց, ոչ էլ այդ խաղաղությունը լինի մեր արժանապատվության հաշվին։ Պիտի գտնվի այդ բանաձևը, և Մինսկի Խումբը դրա լավագույն ձևաչափն է։ Ամեն ինչ պիտի անել այդ ձևաչափը պահելու, որովհետև այդ ձևաչափի մեջ է Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան հանձինս Ֆրանսիայի և Ռուսաստան։
Հետարքիր բան ասացիք, ասացիք, որ դուք վախենում եք նույնիսկ, որ Փաշինյանը շատ ավելի կոշտ է իր դիրքորոշումը։ Միանշանակ
Փաշինյանը երեք նախագահներից ամենակոշտ դիրքորոշումն է պահում։ Ամենակոշտը, որովհետև ինքը եկել է ու ասում է, որ այ, այս խնդիրը, եթե իսկապես ուզում ենք լուծել, պիտի բանակցեք Բակո Սահակյանի հետ։
Հետո բարձր մանդատ ունեցող ղեկավարը զիջումների այնքան էլ պես պատրաստ չի լինելու, չէ՞, գնալու։
Գիտեք,
ժողովրդի մանդատ ունի։
Բարձր մանդատ ունեցող ղեկավարը լեգիտիմ ճշգրիտ խելացի ինպաստ պետության ու ճիշտ լուծում գտնելու, թեկուս ցավոտ կայլերի ավելի լուրջ հնարավորություն ունի, քան լեգիտիմ չունեցող, մանդատ չունեցող ղեկավարը, որը իր իշխանությունը պահելու համար գնում է զիջումների։ Նիկոլ Փաշինյանը ռեալ հնարավորություն ունի Ղարաբաղի հիմնարձը բանակցային ճանապարհով լուծելու և կարծում եմ պիտի օգտվի այդ հնարավորությունից։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան այսօր ազգային ժողովում էր առողջապահության ոլորտում, նշեմ, որ շարունակվում են իրական և արդյունավետ բարեփոխումները, մասնավորապես նախարարը վճռական շարունակում է պայքարը ծխելու դեմ։ Առաջարկվում է կիրառել նույն մեթոդները, նույն ձևերը, ինչ արդեն արել են արևմտյան երկրները։ Թանկացնել ծխախոտը, թանկացնել սիգարետները, հանրային վայրերում արգելել ծխելը, սահմանափակել վաճառքը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը խորհրդարանից։
Եթե Հայաստանում 5 տարվա ընթացքում ծխախոտի գինը մի քանի անգամ բարձրանա, ծխողները կկազմեն հանրության 32%-ը։ Այս կանխատեսումն այսօր էլ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը պնդեց ազգային ժողովում, մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում։
Դա ապացուցված է, ժողովուրդ ջան, այդ ես չեմ օրինակ։ Դա իրոք տենց է։ Մյուս ազդող ռիսկի գործոնը սահմանափակ վայրերում սահմանափակում նա, մյուս ազդող ռիսկի գործոնը սիգարետի տուփի վրա վատ նկարներ դնել նա, մյուս ազդող ռիսկի գործոնը, ասենք, սոցիալական գովազդներ ամենաթույլ ռիսկի գործոնն է, այդտեղ մի անգամից արձագանքում։
Զարգացած երկրներում ծխախոտ գնելու համար մեծ ջանքեր են պահանջվում, ամենտեղ չի վաճառվում թանկ է, ինչն էլ ստիպում է շատերին հրաժարվել ծխելուց, իսկ Հայաստանը ծխախոտային դրախտ է, նախսրտեց առողջապահության նախարարը։
Չնայած ես այդ երկրից չգիտեմ, որ ավելի էժանական Հայաստան, օրինակ ո՞նց են Հայաստանից չամադաններով սիգարետ անում, Ֆրանսիա չէ, Ռուսաստան, դաժե Վրաստան, որտեղ Վրաստանում էլ ավելի թանկ։ Ես չեմ կարծում, որ հակառակը կլինի, որտեղ մենք հիմա, ասենց, ծխախոտային դրախտ ենք իրականում, հա։ Բայց մասաների մակարդակում թվերը հակառակն է, ինչ խոսք ինդիվիդուալ մակարդակում մենք ենթադրություններ չեն կարանենք, բայց մեր խնդիրը մեծ թվով մարդկանց պաշտպանելն է։
Հանձնաժողովում հյուրընկալվել էր ծխելու դեմ պայքարի դուժող կողմը, նարգիլե սիրողների միության մասնագիտացված ակումբի ներկայացուցիչ Գոր Գասպարյանը։ Օրենքի նախագիծ ընդունելուց հետո փակվելու է մի քանի տասնյակ ակումբ, գործազուրկը մնա մի քանի 100 աշխատակից, դժգոհեց նարգիլեի սիրահարը։
Եթե մի օր ժամանակ ունենաք, կարանք իրար հետ տուր անենք, որտեղ դուք խոսում
եք նախարարին։
Ես չառաջարկեցի ծխել, ուղղակի ես ձեզ մանրամասն ցույց կտամ, թե ոնց է պատրաստում, որտեղ իրոք խնդիրները շատ են, որտեղ մոտորապես 700 մարդ մնում է անգործ։ Ձեր նախագծով մենք ոչ թե դուժում ենք, ոնց որ դուք եք ասում որոշակի տոկոս, 10%, 20% մեր շրջանառությունից, մենք ուղղակի փակվում ենք։
Բայց ես ասում եմ, չենք կարա ստորադասենք, ես չեմ կարա ընդունեմ ստորադասումը մարդու առողջ մնալու իրավունքի այլ իրավունքներին։ Կարանք քննարկենք, որ բոլորը մաքսիմալ չտուժեն, ինչքան հնարավոր է, դուք էլ։
Հանրային վայրերում ծխելը սահմանափակող օրենսդրական նախաձեռնությունը տևական ժամանակ է շրջանառության մեջ է, քննարկումը թեժ, ծխողներն էլ իրենց իրավունքն են փորձում պաշտպանել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի անդամները տեղում կանխեցին, ծխողի իրավունք հասկացություն չկա։
Ուզում ենք խոսանք, որ ասենք ծխողների իրավունքները ուղղակի չոտնարվում, որ մարդ եթե ծխում է նարգիլե, մի հատ բան ասեմ, էլի ձեր մոտ ասեցի, ձեր տեղակալը մեզ ասես, չէ,
ծխողի իրավունք չկա, էլի։
Չէ, ինչի՞ չկա, մի ոչ ծխողը մարդ չի, ոնց չկա։
Չէ, կա մարդու իրավունք, ազատ գործելու,
բայց
ցանկացած մարդու իրավունք վերջանում է այնտեղ, որտեղ որ սկսում է հաջորդը, եւ կան համամարտկային իրավունքներ, որոնց մեջ ծխելու իրավունք հասկացություն պարզապես չէ։ Ու մենք այդ իրավունքը կներեք, չենք սահմանափակում, մենք ընդհանրապես տեղերի հարցն ենք լուծում։ Ես նորից
ես ունեմ, չէ, իմ առաջինելու իրավունքը։
Դուք կարա չէ, տանը տանը ծխել։
Ես ունեմ առաջինելու իրավունք, չէ, բայց ես ունեմ իրավունքը հարձակվելու, իմ առաջինելու իրավունքը։
Եթե գրավոր հրաժարվեք վերջնալ պետությունից չպահանջեք ուժօգնություն,
ես ձեզ ասեմ, այսօրվա դրության ակումբի անդամները, թե սիրանները գրավոր կետով կարող են հրաժարվել,
այսպես բան չկա։
Պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահը այսօր մի ամբողջ շարք տվյալներ է ներկայացրել, մասնավորապես պետությանը պատճառած վնասից որքան գումարը հետ վերադարձվել, տնտեսական բնույթի հանցագործությունների մասով որքան քրեական գործեր են հարուցվել, ՊԵԿ փոխնախագահի ասուլիսից հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
2018 թվականին հարուցված 134 քրեական գործի շրջանակներում պետությանը հասցվել է նախնական հաշվարկներով 23 միլիարդից ավելի վնաս, որից վերականգնվել է 8.5 միլիարդը։ Լրագրողների հետ հանդիպման այսօր տեղեկացրեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բադասյանը, ով ներկայացրեց վերջին տարիների ընթացքում հարուցված քրեական գործերի քանակը, պետությանը պատճառված վնասի չափը և պետական բյուջե կատարված վերականգնումների չափը։
16 թվականին 86 քրեական գործի շրջանակներում մոտ 5 միլիարդ 450 միլիոնի մասն է խոսքը գնում, 17 թվականին 57 քրեական գործով 1 միլիարդ 830 միլիոնի մոտավորապես գումարի մասն է խոսքը գնում, և 18 թվականին արդեն ունենք 134 քրեական գործ, որով պետությանը պատճառված նախնական հաշվարկներով կա արդեն 23 միլիարդ և ավելի գումար պետությանը պատճառված վնաս։ Սա նույն թվականների համար վերականգնումների պատկերն է, տեսնում եք 16 թվականին 4.5 միլիարդ, 17-ին 8.4 միլիարդ և 18-ին ունեցել ենք 8.5 միլիարդ, այս 18 թվականի ցուցանիշը հիմնականում ապահովել է հունիս ամսից հետո հարուցված կոռուպցիոն բնույթի քրեական գործերով վերականգնումներով։
Հարցին, թե 2018-ին պետությանը պատճառված մոտ 24 միլիարդ գումարից մնացյալ չվերականգնված գումարը երբ է վերադարձվելու պետությանը, Բադասյանը պատասխանեց.
Քրեական գործի քննության միջին ժամկետները բավական երկար են, այսինքն սա խոսք է գնում 8 միլիարդ վերականգնման մասին, որից մոտ 6 միլիարդն է վերաբերում հունիսից այս կողմ հարուցված քրեական գործերի մասով, քրեական գործերի մասին, և քննությունը կարող է տևել տարիներ, տարբեր գործերով, տարբեր բարդությունների հետ կապված, այսինքն 23 միլիարդի մասին, որ բարձրաձայնեցինք, դա հիմա քնչական վարչությունում քննվող ընթացիկ գործերն են։
2018-ին հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում վերականգնված գումարը բացառապես կապվում է խոշոր բիզնեսի հետ։
Լոռու մարզի Քարաձոր գյուղի ղեկավարները այսօր հրաժարական տվեցին, գյուղապետը, ավականու անդամները դիմումներ գրեցին և միասին հրաժարվեցին պաշտոններից։ Նախապես հայտարարվել էր, որ այսօր տեղի կունենա այդ ակցիան։ Տեսնենք, թե ինչ է պատահել Լոռու մարզից, հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Քարաձոր գյուղն այսօրվանից ոչ համայնքի ղեկավար, ոչ էլ ավականի ունի։ Այսօր բոլորն էլ իրարից նեղացած մի-մի հրաժարականի դիմում գրեցին ու հայտարարեցին, թե չեն ուզում աշխատել։
Ուսանողությամբ ես հրաժարվում եմ ավականու։
Դե ուրեմն
ժողովրդի դժգոհության պատճառով ես եմ
հրաժարվում։ 14 տարվա գյուղապետ Արարատ Մատինյանը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում լարված մթնոլորտում է աշխատել, ստիպված եղել լսելու մի կողմից բնակիչների մեղադրանքները համայնքի բյուջեն անարդյունավետ ծախսելու համար, մյուս կողմից մարզային իշխանությունների հանդիմանությունները հարկերի հավաքագրման ցածր ցուցանիշների մասին։ Այսօր գյուղի մի խումբ բնակիչների ու ավականու անդամների առաջ ասած գլուխը բարձր է հեռանում պաշտոնից։
Ես իմ որոշումը կայացրել եմ նրա համար, ոչ թե իմ չարածների ու ես իմ ինչ պատճառաբանություններ եմ բռնել դրա համար։ Բայց եթե ես առանց ավականի պետք է նստեի լոգ միայն աշխատավար ստանայի, ես տենց աշխատանք չեմ ուզում կատարեմ ես համայքում։
Խնդրեմ են քրյակի իմ դիմումը, հետո քրյակի ձեր դիմումները։ Սյո, հետ ախվանագրեք։
Քարաձորցիները մինչդեռ իրենց 4 անգամ ընտրված գյուղապետին առանց հարցեր տալու հրաժեշտ չեն տալիս։ Պնդում են, որոշ գյուղացիների սեփական հողերը ապօրինի վաճառել է ուրիշներին, համայնքի բյուջեի հաշվին դրամական օգնություններ է տվել իր մերձավորներին, բարեգործական ծրագրերի շահառուների անարդարացի ցուցակ է կազմել։
Դա ձեր առասպելիս դասեք, ջերի ղեկավարես, այդ ծրագրերը դա
ինչ կա։
Դու ասես համայնքի ղեկավարին։
Դե դրամար։
Ясно, դա բարեգործություն չի, քարեգործությունը ցոց
Այսօր հրաժարական ներկայացրած Արարատ Մատինյանի ընդդիմախոսներից մեկը նախկին գյուղապետ, անցած բոլոր ընտրություններին նրա հիմնական մրցակից Վալենտին Սարգսյանն է։ Նա էլ պնդում է, թե բոլոր տեղական ու համապետական ընտրություններին մոտ 400 բնակիչ ունեցող Քարաձորում ընտրակաշարքի քարե կանոններ են գործել, ոչ ոք դրադեմն առնելու իրավունք չի ունեցել։
Թանանելու, փող բաժանելու, ընտրել եմ եկել գլուխը գողանալու։ Բարձրը, ընտրակաշարք վերցնող չա, չի կարող ընտրակաշարք տա։ Խնդրի թուլեր, բանի, զանզանդը պավլեք, փող բաժանողները չկան, լրիշ չունեն, փող բաժանեն։
Ուրեմն դրա համար ես պետք է մտնեմ հատուկ դատարան, քուզը պատմության համար։
Քան հոգիվի կանեք ասելով, ինչքան
բաժանեն,
փող բաժանելը
փողածությունը կան ասել։
Նիկոլա վերջույթ այդ փողերին, քրի։
Արդեն նախկին գյուղապետը հայտարարեց, պատրաստ է օրենքի առաջ պատասխան տալ իր արածների համար, միաժամանակ չբացառեց, որ կարող է առաջիկայում դեռ ետ գալ որպես համայնքի ղեկավար կամ ավականու անդամ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Քարաձոր։
Այսօր Երևանում կառավարության նախաձեռնած հարկային փոփոխությունների դեմ բողոքի ակցիաներ են անցկացվել կառավարության շենքի դիմաց։ Բողոքի ակցիաներին մասնակցել են տարբեր ոլորտների աշխատակիցներ, որոնց վրա հարկային փոփոխությունների առաջարկները ազդեցություն են թողնելու։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սպասվող հարկային փոփոխությունների դեմ կառավարության դիմաց միաժամանակ երկու ցույց էր ընթանում։ Այստեղ էին գազավորված ըմպելիքներ արտադրող Հայկոլա ընկերության աշխատակիցներն ու գրավատների եւ տարադրամի փոխանակման կետերի սեփականատերերը։ Առաջինները պահանջում են վերանայել հարկային օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխությունները, որի համաձայն շաքարի, համային ու հոտային հավելումներ պարունակող գազավորված ըմպելիքների նկատմամբ ակցիզային հարկը կիրառվի։ Հայկոլայի տնօրեն Տիգրան Հովսեփյանն ասում է, փոփոխությունների հաստատման դեպքում հարյուրավոր աշխատակիցներ գործազուր կդառնան։
Մեր պարագայում 30-40% թանկացում ենք մենք սպասում։ Այդ դեպքում 30-40% թանկվածման դեպքում միանշանակ վաճառքը մեր 40% անկում ենք ակնկալում։ 40%։ Հիմա կներեք, սենց ասեմ կոպիտ, 0-0 ենք կանգնում հիմա։ Մենք կարելի ասել հիմա շահույթ այդպեսին ասած չունենք։ Պատկերացնում եք 40% անկումը լինի, այս մարդիկ 100 հոգուց պիտի թողենք, մի 60 հոգի պիտի կրճատենք, 40 հոգի թողենք, որ կարենանք ցած յոլա գնանք։
Ակցիզային հարկի բարձրացումից առաջին հերթին կտուժեն հենց սպառողները, ասում է Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը։
170 դրամի պարագայում 50 դրամը կտրուկ է, 30%-ից ավելանում, մի քիչ պակասանու, հսա կտրուկ տանկացում է, սա բերելու է կամ որակի է կան անպան։ Այսինքն հումքն եմ, տեսեք, հիմա բնականաբար արտադրողները սրա մասին չեն խոսելու, բայց իրականում պետությունը սա պետք է այս ռիսկը գնահատի, որովհետև եթե շուկան այդուհանդերձ ունեցավ այս 200 կամ 170 դրամանոց ապրանքի պահանջարկը, ինքն իրեն էս բացը լրացվելու, իսկ հետ ինքն իրեն բացը լրացվելու բնականաբար ապրանքի շատ ավելի ցածր որակի դնելու հաշվին։
Գրավատների և տարադրամի փոխանակման կետերի սեփականատերերի բողոքի պատճառը պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին կենտրոնական բանկի առաջարկած նախագիծն է, որի հաստատման դեպքում այս ոլորտներում գործունեություն իրականացնողների պետտուրքի տարեկան դրույքը կտրուկ կավելանա։ Նախագծի համաձայն գրավատների դեպքում պետտուրքը ներկայիս 100 000 դրամի փոխարեն կսահմանվի 6 միլիոն, իսկ տարադրամի փոխանակման կետերի պարագայում 50 000-ը կդառնա 3 միլիոն դրամ։
Brexit-ի ժամկետը մոտենում է, բայց Լոնդոնի եւ Բրյուսելի միջև համաձայնություններ դեռ չկան, այսօրվա դրությամբ հնարավոր է աղմկալից ապահարզան լինի։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանին։
Մեկնարկել է Brexit-ի վճռական շաբաթը, վաղը Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը պետք է որոշի Եվրամիությունից դուրս գալ մարտի 29-ին, ինչպես եւ պլանավորված էր, թե հետաձգել ժամկետները։ Փակուղում հայտնված Brexit-ի մասին համաձայն ագրի շուրջ քվեարկությունը գուցե եւ լավատեսություններ շնչեր, եթե դրան նախորդած Լոնդոնի եւ Բրյուսելի միջև բանակցությունները արդյունք տային։ Վարչապետ Թերեզա Մեյի խնդրանքը փաստաթղթում որոշ փոփոխություններ մտցնելու հարցով Եվրամիությունը մերժել է։ Բրիտանական Կանրատվամիջոցների համաձայն Մեյը հնարավոր է հետաձգի այսօր նախատեսված Բրյուսելյան այցը։ Համաձայն ագրի տեքստում փոփոխությունների բացակայությունը նշանակում է, որ բրիտանական խորհրդարանը վաղը պլանավորված քվեարկության ժամանակ ամենայն հավանականության դեմ կքվեարկի։ Քվեարկությունը տապալվելու դեպքում ավելի վաղ վարչապետ Մեյը խորհրդարանին խոստացել է հենց այս շաբաթ առաջարկել ընտրել, կամ Լոնդոնը լքում է Եվրամիությունը մարտի 29-ին առանց գործարքի, կամ Բրեքզիտի ժամկետները տեղափոխում հունիսի վերջ ժամանակ շահելու համար։ Մեի կարծիքով, սակայն, այս տարբերակներից եւ ոչ մեկը լավատեսություն չի ներշնչում, ինչի համար կան լուրջ պատճառներ։ Daily Telegraph-ին հայտնի է դարձել, որ Բրյուսելը տարատեսակ տուգանային պատժամիջոցներ է մշակում Մեծ Բրիտանիայի համար, եթե որոշվի, որ գործարքը հետաձգվում է։ Պարբերականի տվյալներով Լոնդոնը յուրաքանչյուր հետաձգված տարվա համար կվճարի 13 միլիարդ 500 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, նույնիսկ 3 ամսով հետաձգելու դիմաց բրիտանական կառավարությունից կպահանջվի միլիարդավոր դոլարի հաշիվ։ Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու թվականը մարտի 29-ն ամրագրված է օրենքով, եւ այն տեղափոխելու դեպքում խորհրդարանը պետք է փոփոխության ենթարկի օրենքը, ինչի համար ունի 3 շաբաթից պակաս ժամանակ, որում նոր թվականները պետք է համաձայնեցնի նաեւ Եվրամիության հետ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը լեյբորիստները ստեղծված իրավիճակում հանդես են գալիս Բրեքզիտի հարցով երկրորդ հանրաքվե անցկացնելու օգտին։ Իր հերթին Բրեքզիտի կողմնակից իշխող պահպանողական ուժը դեմ է համաձայնագրին, պնդելով, որ այն շահավետ չէ Մեծ Բրիտանիայի համար։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին կրկին անդրադառնանք ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համալախագահների շաբաթավերջին առած հայտարարությանը։ Հրաշ Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում 3 այդ հայտարարությանը արձագանքել էր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Լսենք։
Տվյալ հայտարությունը ըստ էության արտահայտում է իրավիճակը բանակցային նախորդ իշխանության ընթացքում, այսինքն այդ շրջանակը քննարկումների տարածքների վերադարձ, միջանկյալ կարգավիճակ, վերջնական կարգավիճակի որոշում հետագայում, այս շրջանակ, սա եղել է այն շրջանակը, որի շուրջ գնացել են բանակցություններ
2009-2012
այսինքն մնացել են տարիներ շարունակ բանակցություններ են գնացել այս շրջանակներում, ինչ եղավ Թավշյա հեղափոխությունից հետո նոր կառավարությունը հստակ նշեց իր սկզբունքները, որոնք են այս սկզբունքները։ Սկզբունք համար առաջին, առարկայական բանակցությունները անհնար են այնպիսի պայմաններում, որտեղ մի կողմը ամեն օր անում է ռազմատենչ և մաքսիմալիստական հայտարություններ, որտեղ նախապես կանխորոշում է բանակցությունների ելքը, ինչի մասին իդեպ նշված է այս հայտարության մեջ, ինչ ուղղված է Ադրբեջանի, որը խոսում է ռազմական գործողությունների վերսկսման մասին, կրկին նշված է հայտարության մեջ, եւ ըստ էության սա մեսիջը Ադրբեջանին, եւ ամենակարևորը, ինչ է ասում եւ կարծում եմ կշարունակի ասել Հայաստանի վարչապետը, որ նա ընդլված է Հայաստանի քաղաքացիների կողմից, նա ներկայացնում է Հայաստանի քաղաքացիներին, նա չի ընտրվել Արցախի քաղաքացիների կողմից, հետևաբար նա չունի մանդատ ներկայացնելու Արցախը բանակցություններում։ Հետևաբար, եթե մենք, եւ ես մենք ասելով նկատի ունեմ, թե Հայաստանը, թե Արցախը, թե Ադրբեջանը, թե միջազգային հանրությունը ուզում ենք բովանդակային բանակցություններ, անհրաժեշտ է, որպեսզի Արցախը, որպես բանակցության հիմնական կողմ որոշիչ ձայն եւ ասելիք ունենա բանակցություններում։ Արդյոք սա նշանակում է, որ սա նախապայմանն է մեր կողմից բանակցությունների մասնակցել։ Ոչ, որովհետև վարչապետը բազմիցս հայտարել է, որ նա պատրաստ է բանակցել Հայաստանի անունից։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր լուրերին, հեռուստահաղորդումներին, հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, սոցցանցերով, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։